У эфіры радыё «Свабода» ў прасцы студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску завершыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». На пасаду кіраўніка партыі прэтэндавалі тры чалавекі: цяперашні лідар Вінцук Вячорка і двое яго намеснікаў – Алесь Міхалевіч і Віктар Івашкевіч. У другі тур галасавання выйшаў Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч. Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над Міхалевічам. У яго 118 галасоў, у Міхалевіча 110. Аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра з'езд павінен вырашыць, што рабіць. Тлумачыць старшыня падліковай камісіі Дмітрий Дрыгайла.
Заўтра будуць толькі зацверджаныя гэтыя вынікі, бо першапачаткова было вядома, калі будзе другі тур, то вынікі зацвярджаюцца на заўтра з раніцы. А паколькі яны не зацверджаныя, то я не магу афіцыйна нічога каментаваць, апроч лічбаў, якія налічыла камісія падліковая. Лічбы 118 Вячорка, 110 Міхалевіч, 10 бюлетэняў несапраўдныя. Але яны таксама ж не зацверджаныя, натуральна. Толькі падпісаны пратакол падліковай камісіі, але не зацверджаны з'ездам. І ён будзе зацвярджацца заўтра з раніцы.
Адразу, калі стала вядома, што Вінцук Вячорка атрымаў перавагу над сваім канкурэнтам Алесем Міхалевічам, ён сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту.
Я вельмі рады, што Беларускі народны фронт выказаўся за маю канцэпцыю. Беларускі народны фронт павінен мець ідэйную аснову. Это одна из немногих идейных партий в Беларуси, и я выступаю гарантом этой идейности. Для меня это очень важно. С другого боку, ясно, что разрыв голосов достаточно незначный, и это показывает, что нам треба серьезно вдосконаливать нашу организационную працу, наши связи с регионами, информование про партийные решения, принимать партийные решения за все это не только по воле бездокорного демократичного механизма, это у нас за все это обеспечивалось, а я так само и консультуюсь с нашими шараговыми активистами.
Алесь Михалевич личбы голосования прокомментовал наступным чином.
Конечно, мне вельми прикро, что я не стал старшинем, за это разу не обраны старшинем, але я вообще напереди.
А зараз окунемся у атмосферу з'езда. С хронологией сегодняшнего з'ездовского дня Алесь Дашчинский.
Як і чакалася, на пасаду старшыні партыі БНФ былі вылучаны тры кандыдатуры. Цяперашні лідар партыі Вінцук Вячорка, ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. Кожны з іх выступіў з 10-хвілінай прамовай. Першым узяў слова Алесь Міхалевіч. Ён заявіў, што не дазволіць удзельнічаць партыі БНФ у коаліцыях толькі дзеля коаліцыяў і што будзе наладжваць шчыльную супрацу з ідэалагічна роднаснымі партыямі і арганізацыямі. Спадар Міхалевіч падкрэсліў неабходнасць стварэння альтэрнатывы кіраўніку Беларуси Александра Лукашенко.
Вылученный партией БНФ Александр Милинкевич стався соправдным национальным лидером. В ближайший час мы не сможем провести еще одну настолько ж эффективную информационную кампанию по створению альтернативы действующему керовнику державы. Тому праца с нашим кандидатом на выборах 2006 года Александром Милинкевичем застается для партии стратегичным приоритетом.
У своим выступе Вінцук Вячорка заявил, что партия БНФ одинная национально отказная политическая сила. Акрамя национальной незалежніцкай ідэі няма іншага цэменту для яднання. Адносна ўдзелу ў коаліцыях спадар Вячорка сказаў:
калі мы маем ідэйную платформу згуртавання, якая адпавядае нашым паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтыя рашэнні, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкаралупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лягеры, выйграваць гэтую палеміку і сваімі ініцыятывамі весці іх за сабой. Гэта ёсць пазіцыя моцнага, а не слабака. Наступны год будзе не толькі для Беларусі годам шансаў, але будзе для фронту дасведчанага і адкрытага новым выклікам шансам вярнуць сабе палітычную ініцыятыву, павесці за сабой.
У сваім выступе Віктар Івашкевіч нагадаў, што 8 снежня 91 года былі падпісаныя белавецкія пагадненні, і дзякуючы руху БНФ «Адраджэнне» Беларусь стала незалежнай. Але сёння сітуацыя для захавання незалежнасці Беларусі пагрозлівая як ніколі, і наступны год будзе годам барацьбы за незалежнасць, Віктар Івашкевіч сказаў.
Але для таго, каб супрацьстаяць расійскай экспансіі і захаваць незалежнасць, мы мусім супрацьпаставіць ідэі аб'яднання з Расіяй іншую моцную і прывабную ідэю. Таму агітацыйная кампанія за еўрапейскі выбар ёсць ключавая кампанія наступнага года.
Паводле спадара Івашкевіча, другая важная кампанія – гэта кампанія за свабодныя выборы. И он нагадал, что необходимо домагаться реализации 12 пропонов Евразвязу. Только на фоне этого возможная перемога третьей кампании выборчей, мета якой створение фракции БНФ у Палате представников. Реализация этих планов возможная только тогда, когда БНФ с маленькой партией, одной из маленьких партий ВДС, перетворится у массовую партию, лидера широкого народного руху. Виктор Ивашкевич так само сказал.
Головное питание. Из доли БНФ реально бороздить незалежность Беларуси. 13 снежня в Минск приезжает российский президент Владимир Путин. Его задача выкрутить руки Лукашенко при допомозе экономичного шантажу и примусить его подписать союзную домову. Реальное житие не дает нам часу на долгие сборы. Мы повинны выступать уже зараз. И тому я закликаю всех сябров БНФ, всех прихильников свободы и незалежности европейского выбора вывести 12 снежня в 18 годин на Кострижницкую площадь, примающую в руках бел-червоно-белый и европейские стяги. И лозунги «За незалежную Беларусь, не союзной домой».
Репортаж со съезду Олеся Дашинского. А зараз мы с Виталем Цыганковым подсумуем переваги делегатов, которые выявились у выниках голосования.
Блиц-анализ свободы.
Віталь, наколькі вынікі галасавання на з'ездзе былі закономернымі, наколькі яны адпавядалі хадзе з'езду?
Безумоўна, яны былі закономернымі найперш у тым сэнсе, што з'езд, хада з'езда паказала, што фронт сёння падзелены даволі глыбока і падзелены даволі значна 50-50. Многія дэлегаты заявлялі, што фронт знаходзіцца ў пэўным крызісе, што фронт губляе людзей і палітычную ініцыятыву. Многія дэлегаты выступалі з крытыкай на адрес Вінцука Вечоркі, ну а ён сёння выступаў на фронте сваім даволі звыклым, сухим, таким голодным профессорским стилем. Меня широко рыжи уразило, что господар Вечорка не захотел подать неких больше, может, резких, больше горячих ноток. Не было никаких риторичных приемов, не было никакой митинговости. Он говорил спокойно, и он говорил экзвычайно, как нібыта ничего не отбывалось. Тут, как довольно эмоционально означил Петро Садовский, Вечорка працевал у 100 раз лепше, чем была егоная справоздача. Ну и эта кризисная ситуация подкреслилась неодноразово выступающими, которые, например, один из них заявил, что не ведаю, ти будет лепше после смены лидера, але горш не будет. И вот эти настрои, эти выступы привели до того и показало голосование, что 118 на 110 – это вельми, скажем, радикальное расслоение.
Виталь, ну вот основные разыходжанні поміж претендентами на посаду старшини фронта – это разыходжанні особистые ці принциповые?
Безумовно, мели место и особистые разыходжанні. Про это неодноразово говорила и пресса, и сами кандидаты у своих выступах на передні съезда. Это еще раз и повторил съезд. Я, скажем так, назирал, Вінцук Вечорка, Алексей Михайлович сидели побач у президиуме, але на мое вражение так ни разу за весь час съезда яны поміж собой не переговорили, яны фактично не размовляли. Ну и подчас выступа, например, Михайлович сказал, что отказываючи на критику, что он мало что робил на посаде наместника, сказал, что старшиня партии Вечорка за эти 2 года дал ему только 2 задания, и он их выконал. Ну, але, конечно, справа не только неких особистым ставлении разыходжаннях, але разыходжанні безумовно принциповые. Мне здаецца, что выявились 2 розные подыходы, грунтовные подыходы до политической деятельности. Вінцук Вечорка не раз подкресливал, что БНФ – это апошняя и одинная идейная партия в Беларуси. И менавіта гэты падыход, калі во фронт прыходзяць ідэйныя людзі, яны падтрымліваюць его на каштоўнасці, гэта вылучае Вінцук Вечорка. У Алеся Михайлевича, відавочна, іншы падыход, ён больш тэхналагічны. Алесь Михайлевич, як мне здаецца, лепш падрыхтаваўся да з'езду, падрыхтаваў свае дакументы. У іх ён прадставіў не толькі прозвішчы і біяграфіі сваіх патэнцыйных намеснікаў, чаго не было ў Вечоркі, але і прадставіў тых людзей, якія яго падтрымліваюць, ад Александра Мілінкевіча, Павла Северынца, старшыні журта Ані Беларусі Святого Батьківщина Аліни Маковської, да старшині громадського об'єднання «Перспектива» предпринимальників Анатолія Шумченки. І якраз про це і говорили многі, що Михайлевич – це така кулуарна праця, це така праця, можна сказати, тінєва. Як сказав один з делегатів, шерий кардинал не може бути королем. Ну і третій підход – це підход Віктора Івашкевича. Це підход, який каже «Робі, як я». Гэта падыход, які ўласным узорам, урасным прыкладам паказаць прыклад палітычнай дзейнасці. Гэта можа быць і адсутнасць пэўнай кулярнай працы, што ў выніку і паказала, што Івашкевіч набраў толькі 26 галасоў, але ён можа выступіў адзіны смела з праграмай. Ён выступаў не тое асцярожна, як іншыя кандыдаты, а ён з праграмай канкрэтных дзеянняў і сказаў, што ён сам можа ўзначаліць гэтую праграму, нават да таго, што ён сам гатовы выйсці на плошчу, калі ніхто іншы не выходзіць.
Віталь, ну вось напярэдадні з'езду многія гаварылі пра тое, што некалькі кандыдатаў на старшыню гэта паказнік небяспекі расколу фронту. Вось цяпер, калі практычна галасы падзяліліся паміж двума прэтэндэнтамі пароўну. Ці азначае гэта, што застаецца небяспека расколу ў фронце?
Мяркую, што на дадзены момант, як я вынес сваіх размоваў з дэлегатамі, з слухання сіх прамоваў, такой пагрозы фармальнай няма. Бо нават Алесь Міхалевіч сказаў, што яго айчына гэта фронт. Ён вступіў у фронт 18 гадоў і значная частка яго дарослага жыцця прайшла, вся частка прайшла менавіта ў гэтай арганізацыі. Ён не пойдзе ні на якія расколы. Але мне бачыцца пагроза ў іншым, што тая частка, якая прайграла, што яна будзе ў той ці іншай ступені, ну, не тое, што байкатаваць, але, ну, ціха сабатаваць рашэнні кіраўніцтва фронту. Значна залежыць ад таго, хто будзе абраны намеснікам, які абіруць сойм. Але вось задача новага кіраўніцтва, якое будзе абрана, новага і старога кіраўніка, гэта менавіта ўлучыць гэтую частку ў агульную дзейнасць, не даць ёй адчуць сябе нейкай пакінутай, не даць ёй адчуць сябе прайграўшай. Трэба, каб гэтыя людзі таксама адчувалі, што ім ёсць месца ў фронце, што ім ёсць і пасады адпаведныя ў фронце, і ўплыў у фронце, і што іхнія ідэі будуць успрыняты Вінцюком і Цёркам.
Я дзякую, нагадаю, што на сувязі быў аналітык Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Мінску завяршыўся першы дзень з'езду партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». У другім туры галасавання на пасаду старшыні перавагу атрымаў Вінцюк Вячорка, аднак ніводзін з кандыдатаў не набраў больш паловы галасоў дэлегатаў. Заўтра адбудзецца новае галасаванне. Заўтра таксама будуць абраныя намеснікі, сойм, а таксама акрэсленыя стратэгічныя накірункі дзейнасці фронту. Хаўер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашчэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна. Архіепіскап Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведаў Магілёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Калі прызначыць працэс над Артурам Фінкевічам? Чым будзе займацца ў калоніі Андрэй Клімаў? Як пачуваецца вязень шклоўскай калоніі Зміцер Дашкевіч? Вязні ў калоніі, дзе трымаюць Александра Казуліна, сачылі за тым, як палітыка віншавалі з днём народзінаў госці калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Уже более за 2 тыдні, як справу молодёвага актывіста Артура Фінкевіча перадалі ў суд і нават вызначылі, хто суддзяў будзе весці працэс. А ці прызначылі дзень, калі пачнецца працэс? Я зазваніўся да актывісткі Касі Галіцкай. Дзяўчына кажа, што Артур даслаў з турмы ліст, з якога вынікае, што пачатак суду яму невядомы.
Піша лісты, аж на настрой падымаюць нам, напэўна, не мы яму наадварот. Пра справу сваю нічога не пішу. Ён пісаў яшчэ раней, што побытавыя ўмовы значна лепш, чым калі сядзіш на сутках, толькі маральна цяжэй. Таму што не ведаеш, і кажа, кантынгент не тое, што на сутках, то бок не бамжы, алкаголікі, а людзі са значна больш сур'ёзнымі рэчамі.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які адбывае ў Магілёве хімію за палітычныя графіці, пагражае трохгадовае зняволенне за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Палітвязня Андрэя Клімава, якого трымаюць у мазырскай калоніі строгага рэжыму, наведала жонка Таццяна. Высветлілася, што Клімава прызначылі працаваць там, дзе ад ізаляцыі з дапамогай хімічных рэчываў ачышчаюць медныя драты. Андрэй Клімаў выказаўся супраць такога размеркавання, паколькі ў яго хворае сэрца, а такая вытворчасць лічыцца вельмі шкоднай. Пакуль для вязня прыслухаліся і канчатковае рашэнне аб ягоным працаўладкаванні не прынятае. Тетяна Климова нагадала, что ее муж просит людей досылать ему турмулисты на дрянное ставление для себя сбоку сокамерников. Андрей Климов не скардится.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, он это чувствует. Но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм к мирной жизни, он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил не зря.
Былый депутат Андрей Климов третий раз за кратами. И он покараны на 2 года изневоления за артикул в интернете, у яким нібито закликав супроть дзейной улады. Лидер Молодого фронта Змитер Дашкевич за минулый тидень знову не дослав своякам звестек про себе. У шкловской колонии, где тримають активиста, отмовляется поведомить, як почувається Змитер Дашкевич. Цікавий ліст дослав своякам Олександр Казулін. Нагадаю, 2 тижні тому його відбулося 3-денне спаткання з жінкою і дочками, якою припало на день народинів. У той же день у колонію повіншувати відомого політика приїхали колеги по партії, правоборонці, журналісти. Оказується, каб їм замінати, у неділю були мобілізовані супрацовники адміністрації колонії. Подробязності Олександр Казулін довідався від сокамерників, розповіла дочка політика Вольга.
Коли він прийшов у колонію з нашого спаткання, вся колонія відала по беспроводному телеграфу, як пройшов його день народження, як працював план день народження. А план наступний. По-перше, руководство колонії у неділю всі вийшли на працю. І вони всі зустрокали людей, які їхали до тати, щоб повіншувати його з днем народження. Спецслужби були переодіти у робочих, які почали резати дерева. І дерева, звісно ж, усі падали на дорозі, щоб нельга було машині проїхати ближе до колонії.
Мартиральов свободи.
100 именов, 100 лесов, 100 дён.
Андрей Лабуха. Родился в 1893 году у вёсцы Галинец Ветрынского района. Был старшинём предприемства «Райоход Пушнина» у вёсцы Межгорье Ветрынского района. Арештаваны в червене 1938 году. Осуджены тройкой, як агент польской выведки до наивысшей меры покарання. Расстреляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 именов, 100 лёсов, 100 дён.
Мартиралёв свободы.
От 1 верасня до 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация изъединяется в пожар.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь. А значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларусь.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» молодый литератор из Витебску Артем Арашонок.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулуну, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил шмат у что, але не верил в себе. В душу не было постоянства, мое почуцё аутентичности находилось под погрозой, я залежал от меркования инших людей, чекал от их одобрения, имкнулся им сподобаться. А сам насом мне робилось невыносно. Сдавалось, что навод вазонная кветка, аль я сверо на подвоконнику отчуваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться на ново, народиться альясом вера, жить у вазоне, как першотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвесил у листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. «Душтекс ног ганц им аба глаубен, зукнен аусвег ин дайна айгенен зеле, глаубе, валь их ан дих глаубе». Тобой еще безмежно керуй забабоны, шукай выйти во властной души, вер, бо я веру у тебе. Я зробил крок во властную душу и убачил необтяжный простор веры, на яким з'явились паростки рационального и створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя и человескости зробилась подморком души. Я зразумел, что поверить у себе – это поверить у життё, подпорядкованное завсёдным каштовностям. Теперь я верую в себе, могу иметь уластное меркование, изменять его, походжаться с меркованиями инших, створять новые меркования, але вера у себе неизменная, и она не залежится до обставинов и подшутил. Я веру в свою кросную дочку Катю, наши души излучаются у целый космос, мы вольны сярод его, мир яду узор, бо верам один у одного. Завтра потэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень вярнуся сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я ляшу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацька ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць. У немагчыма забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі слухач, радуе свабода. Я веру ў цябе, як у частку чалавецтва, якому сёння, як ніколі, так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Арцём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолій Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паменшаваць Чавеса з перамогай?
Дэмакратычнай абшчэсственнасці нужно праявляць бдзіцельнасць і помніць, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20 века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома, за что не вельми. Миссия славянского проводера не отрымалася. Сяпер ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтаную белорусскость? За геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Права актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеныя ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярінца, Дмитра Дашкевича ўжо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзіць пытанне пра памілаванне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, калі той звернецца да яго з такой просьбай, справакавала дыскусію сярод нашых слухачоў. Адныя выступаюць за вызваленне палітыка, а іншыя асуджаюць ягоныя дзеянні і перакананыя, што Александр Казулін павінен адбыць увесь тэрмін пакарання – 5.5 гадоў.
Лукашев позвонил на свободу и говорит, что Казулин разбил его какой-то портрет и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время винит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство 2 раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть клады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Алесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ, что они избрали какого-то неразумного президента? Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подказки будет отрымливать приз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.